O'zbekistonning Toshkent va boshqa yirik shaharlarida shu kunlarda litsenziyasiz ishlayotgan kirakashlarga qarshi keng miqyosli reydlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avtomobil va daryo transporti agentligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda noqonuniy odam tashish bilan shug'ullanuvchilarning avtoulovlari jarima maydonchalariga olinayotgani, o'zlari jarimaga tortilayotganini tasdiqladi.
Inspeksiya tuzilgan hozir shu masala bo'yicha. Inspeksiya tuzilib reyd bo'lyapti. O'sha reyd paytida masalan tushgan shu noqonuniy ravishda taksichilar qotgan mashinalarni jarima maydonchasiga olib qolishga haqligi bor.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 1-yanvardan amalga kirgan yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish bo'yicha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda esa kirakashlik qilish uchun litsenziya olish ko'rsatilgan. Litsenziyani esa O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi beradi. Ushbu agentlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'z mashinasida taksichilik qiluvchilar taksi parklari bilan shartnoma tuzishi lozimligini aytdi.
Litsenziya olishingiz uchun siz bitta yuridik MCJ'ga haydovchi bo'lib ishga kirishingiz kerak, ular bilan shartnoma tuzishingiz kerak. Siz o'zingiz yakka tadbirkor bo'lib bizdan litsenziya ola olmaysiz.
Ammo mashinasi jarima maydonchasiga olinib, ishi bir necha millionlik jarima to'lash bilan tugashiga qaramasdan, ko'pchilik litsenziyasiz odam tashishda davom etmoqda. O'zbekistonda uzoq yillar kirakashlik qilgan o'zbekistonlik haydovchi buning sababini shunday izohlaydi.
Litsenziya olib haydasa, litsenziyasi kunlik to'lov 20 ming so'm bo'ladi. 20 ming so'm, 25 ming so'mgacha kunlik to'lov bir kunda pul to'lash.
Kimga to'laydi uni?
Uyushmalarga to'laydi.
Tirikchiligini qilsa bo'ladimi uyushmaga a'zo bo'lib o'sha qonun qoidasi doirasida?
Ha, endi hozir bir kunda misol sari taksi minaman desiz, kuniga 40 ming so'mda arendasi, 20 ming so'mdan kunlik to'lov 60 ming so'm. Endi undan gaz faz oladi, pashti 60 ming 70 mingdan kelgan topgan puli o'ziga hisoblanadi. Misol oddiy misol arenda mingsa, endi mashina o'ziniki bo'lsa 40 ming so'm yonida qoladi, 20 ming so'm to'lov, gaz, benzin qilib, lekin qiyin, lekin pul topishyapti, ko'p pul topolmaydi, topsa 50 ming so'm pul topishi mumkin.
O'zbekistonda ishsizlik va maoshlarning kamligi mashinasi bor odamlarning kirakashlik bilan shug'ullanishga majbur qilmoqda. Mashinasi yo'qlar esa tirikchilik qilish uchun uni ijaraga olib odam tashiydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil yanvar oyidagi hukumat majlisida kirakashlarni soliqqa tortish davlatga, xalqqa qarshi amal bo'lishini ta'kidlagan edi.
Ertaga uni bechora endi yurgan taksistlar yana soliq olsak, u bechora kimga qarshi bu? Davlatga qarshi, kimga? Xalqqa qarshi. Ha, xo'p, 200 milliard yo'qotdik, 300 milliard. Boshqa yerdan topsa bo'ladi, lekin u odam oddiy odamni bir 3 yil oyoqqa qo'yib olaylik.
O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi ma'lumotiga ko'ra, poytaxt Toshkentda hozirgi kunda litsenziyaga ega taksichilar 2,5 mingtani tashkil qiladi.